Atzaldeon, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera. Aste artea duzue eta uinetan gu gaude. Mikrofonoaren aurrean Ane Zabala eta manduen atzean Ibon. Oikoa dugu astean behin ordu betez 60 minutuz zuekin batekin eta zerbait kontatu kulturarekin zerikusia daukan zerbait ekartzen dugu beti ere sormena eta barrenak astintzen duen norbait ekarri hoi izan dugu Piper Polizera eta gaurkoan bi gonbidaktu, aktorea askoren arrobia izan da Bizkaiko antzerki ikastegia. Baik 20 urte betetzen ditu aurten. Aitzakia ederra, 20 urte hoietaz hitz egiteko eta baita ere, ba celebratzeko eta hori da egingo dutena apirila hilabete honetan Euskal Herriko profesional eta artisten formakuntzan 20 urtez daramatzatenez, ba hainbat ekintza prestatu dituzte hilabete honetan hasi eta ekainera arte luzatuko direna, baina hoberena guberbetan egon beharrean ondoren baiko arduradunekin berba egitea izango da. Eta saioaren bigarren atalean, ba letrei eta hitzei egingo diegu lekua eta horretarako Arkaitz Kano dugu izango dugu beti oporretan bere ipuin azkenengo ipuin liburuaz berba egiteko.
Persiana zabaltzean argitzen du eskatzean aurrera begiratuta zerruzten dugu atzean zerruzten dugu atzean persiana zabaltzean.
Kafea mingotza bada gozoa da mermelada gizon batek kilei ditu Andrea eta Alaba.
Andrea eta Alaba gozoa da mermelada gora gu eta gutarrak politiak eta zatarrak maite ditugun Andreak eta beraien senarrak.
Kreditua hipoteka, BBV eta BBK, ametxik ere ez dago, koltsoi azpian gordeta,
koltsoi azpian gordeta,
BBV eta BBK.
Trenbidea, autobia, tunela eta zubia, gehiegi gustatzen zaigu, abiadura handia.
Abiadura handia, tunela eta zubia, koragu eta gutarrak, lagun onak eta txarrak, Riojako matxondoak, ta Hernaniko sagarrak.
Internet eta Ryanair, mundu txiki, mundu eder, dorreak erortzen dira, ta ez da aldatzen ezer.
Internet eta Ryanair,
ta ez da aldatzen ezer.
Istanbul, Ceuta, Tijuana, elkarretzin eramana, eta justizia honeta mugarik ez daukana.
Elkarrezin eramana da mugarik ez daukana. Goraku eta gukarrak, abilak eta baldarrak, teleiak euskaldunak da, mende baldeko nafarrak.
Txaurrondotik arago, Abu Ghraib, Guantanamo, mundua ez da kartzela baten patioa baino.
Mundua ez da Guantanamo baten patioa baino.
Afganistan eta bomba egun biripat eureak lertuko dilut larrikutzen badizkidak, larrikutzen badizkidak Afganistan eta Irak gora gu eta gutarrak hausartak eta kolbarrak iturberen bibotean eta Castroren bizarrak. Zua takea, erradiaktibitatea usoak mutatzen dira, ta edatzen da pakea erradiaktibitatea, ta edatzen da pakea mundua mundu batzati, all right, don't worry, be happy lazaita ondo zelan bizi, tontoenak ondo daki tontoenak ondo daki all right, don't worry, be happy goratu eta gutarrak delikatuak zabarrak da sortu gintuzten amar denak bata bat bakarrak maite ditugun andreak eta beraien senarrak Rio Jako matxondoak eta Hernaniko sagarrak Beleiako euskaldunak, mende baleko naparrak, iturberen bibotean, eta Castroren bizarrak, da sortu bintuzten amak, denak batzabak bakarrak, horatu eta gutarrak.
Unai Iturriaga, Igor Elortza haotzetan, eta musikan Josu Zabala, gu eta gutarrak. Naiz eta Arkaitzkanok beti oporretan jarri dion izenburua Xabier Montoiaren aspaldiko kantu baten arira. Baina gero hori ondoren etorriko da Piper Polizan. Esan dugu gaurkoan antzerkia eta oholtzara igoko gara lehenik eta behin. Aurten Bizkaiko antzerki ikastegiak, hau da Baik, 20 urte betetzen ditu. Ez direla gutxi eta horren inguruan berba egiteko telefonoaren bestaldean Olatz Gorrotxategi dugu. Arratsaldeon, Olatz.
Arratxionane.
Haupa. Bueno, harin ezaten da, ez? 20 urte. Bueno, badira urtetxu batzuk, ez?
Bai, bai, badira.
Bueno, eta olakoetan egiten den moduan, 20 urte, betetzen dituzue, eta zer egin, eta horriek ospatu, ez? Eta bai. Horretarako apirilean hasi, eta gutxi gora bera, ez? Ekaina bitarte edo, gauza ezberdinak egingo dituzue, ez?
Hori da, bai, oltzaratuko ditugu hainbat gauza ezberdin, eta asteburu honetan, bueno,
ospakizunak apirilean esan bezala hasiko dira, non eta Barakaldo antzokian, bai, ikastegia, Bizkaiko antzerki ikastegia bada ere, ba, lekua edo topaleku Barakaldo
da, bai.
Hori da, ez? Orain bai, uste dut ja, hobeto entzuten dugula olatzen ahotza, eta osteguna eta ostiralean estreinaldia, ez? Eta antzeslan batekin, hasten duzu ospakizun horiek, ez? Konta iguzu.
Ba, beitu karne izeneko antzeslana da, eta eskolako laugarren mailako ikasleek egiten dute. Beraiek hiru urte egon dira eskolan ikasketak egiten eta ba hori kurtzoak pasatzen eta orain laugarren mailan kurtzo hasieran hasi ziren beraien montaiarekin montai hau prestatzen eta ba aste honetan tablaratuko dute, estrenatuko dute.
Hori da, ez? Ikasleek ohikoa duten moduan, ez? Kurso bukaeran, ba, bere sortutako ikuskizun bat egiten dute eta hori izango da osteguna eta ostiralean Barakaldo antzokian Karne el Carnicero y los pescados de los otros.
Bai, hori da. Mm-hmm. Sei aktore izango ditugu, baina 12 pertsona egingo dituzte.
Mm-hmm.
Eta zerkia dantza ikusiko dugu baita.
Pizka bat, azkenean ikasi duten guzti horren laburpena edo, ez, izan daiteke.
Bai, praktika egiten dute, hori da.
Mm-hmm.
Hainbat disiplina ezberdin erabiliko dituzte estenatokian eta ba hori da ikusial izango duguna.
Claro, Olatza, ezagutzen ez duenarentzat, baira doan norbait antzerki ikasketak egitera, hiru urtez eskolan dago, denetarik ikasten da, ez?
Bai, bai. Hainbat atal ezberdin lantzen ditugu, ahotsa alde batetik, gorputza, interpretazioa eta teoria baita.
Eta
hor barruan ba asignatura ezberdinak ditugu.
Bai, testuak, ez, suposatzen
dut, ez? Bai, clown, dantza, garaikidea, improvisazioa, zontzongiloak.
Hogei urte hauetan, zenbat ikasle pasatu alizan izan dira baitik?
Ba, baitu, oraindik ez du...
Ez dituzu zenbatu, ez?
Ba. Ez ditu zenbatu, baina, dakidana da, orain direla bost urte, hau da, amabosgarren urte horrenean, 2000 ikasle zirela.
Mhm.
Alde profesionaletik eta baita tailerretara etortzen diren ikasleak astean behin.
Hogei urte Euskal Herriko profesional eta eta artisten formakuntzan daramazu, ez?
Bai.
Esan dugu apirilean azten dela, bueno, ba ospakizunak edo gutxi gorabehera izan horrela esan alba da, baina gauza gehiago egingo dituzu, ez? Apirilean
hasi
maiatzean ere Unai Izquierdok badu eginkizun bat edo kontaiguzu.
Bai, improvisazio mats bat egingo dugu, iaz egon ginen urte osoan egiten eta oso gauza polita da, publikoak pila bat disfrutatzen du eta aktoreak baita. Improvisatzen dute publikoak idatzitako txartelekin edo tituloekin.
Bai, ez, improvisazio matza inoiz ikusi ez duenarentzat azalduko dugu bi talde oholtzan, aurkezle bat edo arbitroa edo gidaria, ez?
Bai, bai.
Ta publikoak esaldi bat bota eta
bai, da, publikoaren proposamena eta gertatu dadila gertatu behar dana.
Badituzte arau batzuk, denborak, pertsona kopurua, ez? Forma, nola egin dezaketen, eta gero...
Bai, beraien kolorea, eta bai, bai.
Uhum. Eta hori maiatzaren 20an izango da, gainera improvisazio matza, oso gauza bizia da, ez? Momentuan
bai.
Gertatzen den hori, eta gero gainera... errepikatu ezin dena, ez? Momentu gertatu da improvisazio hori eta gero esaten zuen.
Hor geratzen da.
Bai,
bai, bai. Bai.
Eta gero baita ere aurten baratzeko antzerki jaialdian parte hartuko duzue.
Bai, lehenengo urtez egiten da jaialdi hau, kale jaialdia da, Bagatza auzoan, Barakaldon, eta ikasleek euren proiektu pertsonalekin hartuko dute parte.
Beraz, baiko ikaslek ere kalera, kale ikuskizunetara, ikuskizunetan arituko dira.
Hori da, hori da. Eta gero, aurten, bueno, eskolak akt jaialdia prestatzen du baita, eta hau da, nazioarteko lan laburren antzerki aldea, Bilbo eta Barakaldon ospatzen dena urtero, aurten 13. Edizioa da, eta ikasleak eta publikoa baita hurbildu daiteke, eta bertan egongo gara baita ba, eskolaren urte hurren ospatzen.
Bai, agian baik kanpora begira egiten duen gauzari garrantzitsuena bai da at jaialdia ekainaldean etortzen dena, ez? Esan duzu 13. Edizioa dela urtengoa, eta hori prestatzen buru belarri biliko zarete, ez? Antzerki laburroiek aukeratzen, nola izaten da prozesu hori? Proposamen asko jasotzen dituzu, eh?
Bai. Aurten gainera inoiz baino gehiago.
Ehundaka
proposamen ditugu eta ba kan imaginatzen duzuen ez dira denbora behar du danak ikusteko eta selekzio txiki bat egiteko azken finean, azkenean 20 bat lan ekartzen ditugu. Leku guztitakoak.
Hori da, esan dugu, ez?
Bai, Korea.
Jaialdi internazionala delako eta.
Bai.
ez da erreparatzen hizkuntzan, normalean aten egon den norbait badakielako, ba igual beste hizkuntza batean dago, baina gero bueno, subtituluak egoten dira.
Hori da, subtituluak daude. Bai gaztelaniara edo bai euskarara.
Gaur aurten noiz izango da at jaialdia?
Ba bitu, harrapatzen nauzu...
Ekainaldean, ez? Oraindik datak ez ditu.
Ekainaren hasieratik.
Ekainaren
hasieratik. Batetik laura dela.
Ekainaren batetik.
Bai, lehen aste azkenetik larun bat irarte.
Hori da,
Batetik lau, bai.
Eta oraintze, batetik laura, at jaialdiaren 13. Edizioa, eta oraintze zabiltzate antzeslan laburroiek aukeratzen, eta...
Bai, aste honetan ari gara gainera... emailak erantzuten eta baiezkoak esaten, oso polita dela gainera nola jasetzen duten berria, eta ba hori ilusioz beterik.
Orotara zenbat parte hartzaile egongo dira, 20 antzeslan, baina...
100 bat inguru.
100 bat inguru, ez?
Claro, azoka bat ere egiten dugu, eta programatzaileak etortzen dira mundu osotik zehar, eta Euskal Herritik baita, eta estatutik baita, orduan azkenean neun pertsona edo batzen gara.
Mm-hmm.
Eta publikoa aparte noski.
At jaialdia bada parte hartzen duenarentzat leio bat, ez? Jaialdi xume bat, baina bueno, ba, beste herrialde batzuetako antzerkilariekin ikusteko beste gauza batzuk, zer egiten ari den, ez?
Bai, eta beste lurralde beste herrialdetara bidaiatzeko aukera da baita, etortzen diren programatzaileengatik.
Mhm. Kontatzen diguzenagaitik, kolatz, bada o, gurean ere, ba hori, ez? Artearekin eta antzerkiarekin gozatzeko grina eta ikasteko ere, ez? Ez dira bai, bai. Badira batzuk zuek bezalako, bueno, nuke izango horren beste eta horren beste denbora daramanik ere ez zait okurritzen. Eskolarik esan nahi neban Bizkaian. Ez bakarrak zarete, ez?
Badakitu ez eskola batzuk alde profesionala daukatela, baina, klaro, guk egunero ematen dugu klase, 20 ordu dira klase, eta gero eurek egin behar duten lana aparte, eskolan egin dezaketela, baina, bueno, ordu horiek gehitu behar ditugu. Eta uste dut, Bizkaian ez dagola horrela eguneroko ikasketarik, edo profesionala ditzen dutela beste eskolek, bai, uste dut ez dala hain intentziboa edo.
Bueno, bai, antzarki ikastegiak aurten 20 urte betetzen ditu, arte eta antzarkiaren inguruko ikasketa hoiek ematen. Laster retorriko da at jaialdia, baina lehenik eta behin, ostegun eta ostiral honetan, karne, el carnicero y los pescados de los otros, ikuskizunaz gozatzeko aukera izango da, Barakaldo antzokian, laugarren mailako ikasleen ikasketa bukatzeko bukaerako lan horrekin hor abiatuko dago baik 20 urte hauen ba ospakizunak ba olatz jarraituko dugu eta at jaialdia hurbiltzen denean eta ja dagoeneko jakiten duzuenean ze gauza ikusi al izango ditugun hor ba egingo dugu beste itzordu bat zurekin ere.
Vale, ba mi esker.
Eskerrik asko olatz.
Agur.
Agur bai.
Atzen dugurru nagoela, ernezte mingarria Inguruan dudan oro, kontza eta koibela Ez ezagun ez beteta, kale eta tabernak Arrotza zaidan ardera, urertu ez zinean Zungan gogoa Zungan gogoa Zungan gogoa Zarritan geratz nahiz paretari begira Noiz ikusiko zaitudan beita perriz galdezka Horrela goten aiz duze, dena naiz oro imina Malko mingot bakar batek lauzkotu arte zoa Zungan gogoa Zungan gogoa
Xabier Montoiaren ahotza entzun dugu, beti oporretan deituriko disko horretatik ataratako kantua, eta beti oporretan jarri dio izenburua Arkaitz Kanok atara duen azkeneko liburuari, ipuin bilduma da, eta berarekin, bueno, abenduan atera zuen azokarako, Durangoko azokarako, eta gu azokanan eskuratu, berak esaten zigun moduan gu beti oporretan eta beti lanean gauden pertsonak garenez, ba, lanean eta oporretan geundenean, ba, liburua irakurri eta gero berarekin hitzordu egin, eta ona hemen Arkaitzek, azken poema, ipuin liburuaren ingurua kontatutakoak.
Beti oporretan liburuaren inguruan berbaiteko, aurkezpenean esan zenuen, estilo aldaketa bat edo saiatu zinela egiten, zariketa egin duzu estilo aldaketa hori egiteko?
Bueno, saiakera da gero eta estilo lehorrago bat bilatzea. Beste gauza bada lortu ote dudan edo ez. Irakurren arabera ez. Hau da azkenean guk uste da nahi genukeena baino gutxiago aldatzen gehala edo gure estiloa iruditzen zain nahiko atxikia daukagula eta orrun denean dagoen hori ez da hain aixa aldatzen. Baina bai badago edo kontemporaneidadera eta estilo lehorrago batera hurbildu nahia bai.
Aipatu dituzu irakurleak, abenduan plazaratu zen eta dagoeneko ja martxoan gadoz, dagoeneko liburuak ja irakurtaldi eta osatzen dut irakurleen klubetan eta ibilia zara, beraz, jaso duzu irakurlearen ba, erantzuna, feedback hori, askotan igual idazletan ez da ez dela inarrezka edo,
bai, beti bestela egon dira, ba, alde esperimentala gehiago preziatzen dutenak eta alde klasikoa gehiago preziatzen dutenak. Ez badaude ipuin batzuk oso klasikoak eta beste batzuk berriz, pixka bat, ba, eromenaren edo mundu onirikoaren arabera idatzitakoak. Eta hor, ba, irakurleak hor bitan banatzen dira. Ba, badaude mundu oniriko ameskoi hori maite dutenak gehiago eta badaude ba, kontakizun klasikoaren zaleagoak. Ez. Nik neure zutziko banio neure buruari, beti idatziko nuke hildo esperimentalari segika, baina batzuetan ikuste dute zure buruari eta zure berezko estilo horri aurre eginda ere emaitza politak lortzen dira. Badaude, alde hortatik badaude esperimentu batzuk ere.
Esperimentua, beraz, zure buruari idazterakoan ere ariketa moduan jarri diozu edo?
Bai, zure berezko pulsio naturala zein den, ba, batzuetan horri joaten utzi behar zaio eta ia nora eramaten zaitu den, baina beste batzuetan irutzen zaitu horri kontra eginda ere, ba, zure buruari mugak jarrita, zure berezko joerari edo jariari mugak jarrita lortzen dituzula, ba, ez usteko emaitzak.
Neguan gagoz, baina beti oporretan udako ikuinak edo uda usaina, sargoria, ez, kresala, olako doinua daukate, baina oso oso diferenteak dira batzuk. Oso batzuk nerabe zaro batera eramaten gaituzte, beste batzuk ba, gauza gertukoagoak, ez, maiatzaren bateko hori bezalakoa. Euska bat denetarik, nola joan da sortzen hori? Bazegoen asmoa olako gauza bat egiteko, gero sortu da bilduma, ipuinak idazten joan zara eta, bueno.
Ba, normalen ipuinak sortzen zuaz, ez zuaz sortzen pentsatuz liburu bat izango dela, baizik eta ipuinak banan sortzen doaz, ez? Eta gira da hola kerentzia bat edo joera bat edo derrepente ohartu nintzen, ba, Mediterraneoko giroko ondartzako igerilekuetako errekatako dekoradoietara horietara eramaten nintutela historio askok. Eta hortik etorri zen ja oporren idea eta momentu horretik aurrera ja maliziaz hasten naiz begiratzen, ba, ze beste opor mota modu ironiko edo ezain ironikoago batean, ba, kartzela bisitara doan, maiatzaren bateko zubian bisitan doan, bere aizpa bikia bisitatzera doan, persona horretan ipuñan adibidez ez nor doa oporretara, nor dago oporretan, ze opor mota da hori, ba, badago eta ere horren irakurketa ironiko bat egin nahia, ez? Baina udak azkenean dena barne biltzen du, badago iniziazio historia izan daitekena, eraben artekoa, bikote krisiak, beti esan hori da irailean, oporren ondoren egoten dela banaketa gehien ere, eta bueno, horretakoak ere badaude, ez? Normalean badirudi ondo bukatzera doala dena, zerbait oporra, zerbait pozezkoa edo zerbait zoriontasun frankizia txiki bat izango dela, baina gerta daiteke istripua, gerta daiteke zerbait, gerta daiteke ezusteko bukaera hori.
Baina kritikaren batean ere irakurri dut, azkenean oporrak ezohiko estado bat direla, ez? Danontzako, ez? Desiratzen dugun momentu hori eta beti planeatzen ari garena, ez? Eta, ez da egoera ez ezohiko hortatik sortzen dira historia hauek.
Bai, eszepzio egoera bat da oporra, ez? Azkenean beti oporretan ere hortara dator, beti oporretan ezinezkoa da beti oporretan egotea, beti oporretan egon gara lurpean gaudenean. Hori dio Xabier Montoiaren sarreako aipuko kantuak, ez? Baina beti oporretan egoterik ez dago. Kontua da, ze opor opa diogun geure buruari eta opa diogun hori betetzen ote den ala ez, ez? Badago esaera bat esaten duena, zoriontsu izan zinen lekuetara etzara ala bueltatu behar, arriskoa daukazulako, ba, orain zoriontsu ez izateko eta gainera garaibateko oroitzapen zoriontsua ere zapuzteko. Orduan, oporrak ere hori dira neurri batean, askotan gehiago disfrutatzen da oporroien espektatibak edo aurrez preparatiboak egite dituzunean gero oporreaiken berez kostatzen duzuna baino.
Eta justifikatzeko edo beti oporretan, ez dakit justifikatzeko edo pista botatzeko, aipatu duzu Xabier Montoiaren kantuaren pasartea jartzen duzu hasieran, baina baita ere zinegilearen, ez, aipu bat, kasetari bat ibotaziona, ez, zergaitik jarri zion, esan behar, ez, bai. Eta...
Hori izan zen Julian Eixnabelek egin zuen erakusketa bat Tabakalera zaharrean, Donostiako Tabakalera berritu aurretik egin zuen erakusketa bat ederra, bere kuadroekin, eta hor galetu zion kazetari batek, ez? Zergatik jarri dizu Summer erakusketari zen burua, eta berak esaten du, niri gustatzen zait udan lana egitea, telaturik gabe, libre, ez da? Eta irutzen zaitean oso modu polita dela lana egiteko hori, eta esaten zuen Julian Eixnabelek gainera udan galdetzen diola bere buruari, ia zenbat uda geratuko ote zaizkion bizitzeko, ez? Eta iritu zitzaidan modu polita zela adierazteko baita ere denboraren zikloak nola neurtu, ez? Urteka neurtu beharrean, ba, muga hori udaka neurtzea, ez zenbat urte biziko naiz, baizik eta zenbat uda geratzen zaizkit.
Udan idatzi duzu?
Bai, ipuin gehienak bai, udan idatziak izan dira, bai.
Idazlea ere beti oporretan beti lanean dagoelako, konsta beti lanean zaudeten, beti oporretan beti lanean, eta zuen ofizioa.
Nik ez daukat txartel, bisita txartelik, baina eukiko banu bisita txartel bat, nik uste jarriko nukela zirkoan platerak dantzarazten dituzten malabarista hoien irudia, ez? Nola, hogei plater aldi berean bueltaka zirien gainean, eta pixkat eragin behar diezu ziri bakoitzari platerak biraka jarraitu dezan, txikitan asko liluratzen ninduen numeroa zen hori zirkuan. Eta beti lanean, beti oporretan hori da. Laterazko aldi berian dantzaraztearen ajea.
Aipatu duzu, ez? Amala uipuin dira, denetariko historiak, batzuk experimentalagoak, ez? Abioian historio hori bezalakoa, beste batzuk... Bueno, idazlearen ahotza ere jarri duzu azkeneko ipuinean. Nondik datoz historia? Historikabe...
Bueno, historia beti leku diferente batik etortzen dira, ez? Adibidez, Boeing 767 hori dator hegazkin bidaia batetik, ez? Hegazkin batera igotzen zenean, azten zea pentsatzen, irrati batean abazen de bezala sintonizatzen jendearen pentsamenduak, ez? Hor badaude 200 pertsona, oso adin eta kondizio eta egoera diferentetakoak eta itxura diferentetakoak, eta azten zara pentsatzen, zer ari ote da pentsatzen hauetako bakoitza orain, eta zer pentsatuko ote luke baldin eta hegazkin hau istripu baten ondorioz lurra jotzera balijoa. Eta horazten zera, ba, egiten olako harima komunidade kolektibo baten sintonizazioarik eta bat, ez da hortik dator hain zuzen ere hegazkin bidaietan irakurtzeko ipuina proposa.
Eta bukaerakoan, idazle izan osenak deiturikoan, idazle misteriotsu baten esanak izten dituzu, ez, desagertzen da doan, desagertarazi, bere burua desagertarazi duen idazle ezagun baten historioa. Dakita, agian Arkaitzkano ere inoiz desagertu nahiko lukeen.
Hori guzti, dena daukagun fantasia da desagertzearena, ez? oso rekurrentea da. Ba, zerotik astearen gezur hori nolabait irudikatzen duelako, ez? Desagertu, tabakoa erostera jun eta desagertu sekula, ez? Historia alegia urbano hori. Ba, hori da, idazle honek egiten duena, hain zuzen ere aldarrikatzeko ez ditugula hainbeste idazle behar baizik eta irakurleak behar ditugula. Eta orduan bere fantasia da irla batera joan eta han bertan Montaigne irakurtzera dedikatu geratzen zaizkion urte guztietan. Eta hortan nik ere konpartitzen dute fantasia hori.
Baina, zuk ez duzu uste Arkaitzkanok irakurle asko dituela?
Bueno, ez dut kexarik egia zan, mordoska bat detektatuta daude, baina egia da, askotan lekuetara juten zarenean, eta ez, edo hitzaldia diela, dezakize impresioa, edo gogoa ematen dizu mahi inguruan jende gehiago, mahi inguruko zenbait jende esote luke hobe entzule izatera, esoto genuke hobe trintxearen bestaldera pasa, ez? Edo geure buruari idazle baino irakurleago izatea opatu. Egia azkenean idazle eta irakurle nik ez dut bereizten, ez? Ezinezkoa da idaztea irakurri gabe. Baina egia da eguneroko martxarekin, ba, gero eta zailagoa suertatzen dela edo zutet zaigula denoi denbora, masa edo tartea handiak hartzea irakurtzeko.
Beti dago liburu bat mesian edo norbaitek komendatu dizun zerbait eta ezin irakurri, ez?
Liburu dorreak dira eta mehatxatzen zaituzte, ez? Etorri, irakurri nazazu eta hor badago momentu batean etxera sartzea bera ere beldurgarri bihurtzen da.
Ipuina, ez? Aspaldi... Nagoko zirkoa ez dut gogoratzen noizkoa da, baina...
2005-ekoa izan.
Bueno, pasada denbora, ez? Gozatu duzu egiten, ez dakit, novelarekin alderatuta beste zama bat eukiko duelan, ez dakit,
ez? Ba, hini gogoa hundia neukan, ez? Bueno. Esaten da, novela bat idazteko behar duzu patxada, behar duzu denbora. Ipuin bat idatzi dezakezu urakanaren begian, antxe, ez? Ta, egoera deseroso batean, denbora gutxian, beste gauza bada, gero berriakurriko duzu, berriatziko duzu, gordeko duzu, baina berez, lehenbiziko impulso hori azkarragoa da, ez? Besteri da gero ja bilduma egitea eta bar, baina egia da, novela batek eskatzen duela olako gimnazioarik eta jarraitu bat, eta ipuinek ez, ez? Ipuinek baita ere badukate zerbait oso exigentea irakurlearen zat, ze aldiro, zerotik hasi behar du irakurleak ere, ez? Irakurlea nahiko konservadorea gerak denok ere, eta nahiago dugu behin ezagutzen dugularik personaje zail bat edo sorta bat haiekin geratu eta haiekin luze ibili, ez? Eta ipuin bilduma batek hori ez du ahalmentzen, aldiro bidaideak aldatzen zoaz. Eta ulertzen da baita ere, ulertzen dut, ba, zenbait irakurle mota bati hori itzaila, baina txegin.
Gertatu daiteke bidaian erdian, ez? Ipuin batez gustatu eta utxi ez, mesilan liburua ere.
Bai, novela bat lehen itzekten genuen Boeing 767, novela bat da Boeing 767 batera igo eta 12 orduko bidaia transozeaniko bat egitea hegazkinetik atera gabe, ez. Zer da ipuin bilduma bat aldiz? Ipuin bilduma bat da hegazkin bat hartu eta gero taxi bat, eta gero autobusa, eta gero oinez, eta gero galdu, eta gero tranbia bat, eta aldiro, gero egia da, ba, behar bada gauza interesgarrik gehiago gertatzen direla transito horretan bidaia luze batean baino, baina bere deser osatuzun txikiak ere baditu.
Zalea zera ipuin zalea, ere?
Bai, oso ipuin zalea. Nire genero kutxuna ipuina izan da beti, bai.
Beste zerbaitetan, bueno, beti oporretan, beti idazten, beti zerbait buruan, ez?
Bai, komiki bat aterako da laizter, Museo Bilduma izenekoa, Iñaki Olgadorekin egin dudan hirugarrena, Xabiroi aldizkarian atalka ja emana dagoena, baina aterako da album formatuan. Eta gero baina baita ere, Jesus Mai Lopetegi eta Antxon Olariagarekin olako disko liburu bat amaitzen, bai, disko liburu ilustratu berezi bat, zakur baten historia lehenbiziko pertsonan idatzia, zakur existentzialista baten historia.
Thank you. soberan Esotze eta espero Ilunke honetan
Xabier Montoiaren musikarekin bukatu nahi izan dugu Arkaitzkan horrekin egindako elkarrizketatzoa, beti oporretan liburuaz berba egin dugu, baina nola ez, musika ere etorri da izketaldira ez. Zan bezala, ba, hortxe, bi gonbidapen, berak esan duen bezala ezinezkoa da idaztea irakurri gabe, eta nik gehiago ere gehituko nioke ezinezkoa da bizitzea ere irakurri gabe. Eta gaur posarren gaude, arratzatzen, Zaldean, iritzi zaigu eta Petxiren berria. Otzikarak dau izena eta etxeko ustarekin grabatu du. Etxeko ustarekin grabatzen duen bigarren lana da. 2001 ere atera zuen eta etxeko usta deituriko beste lan bat eta etxeko ustarekin. Nortzuk dira bere etxeko usta? Ba, Igorte Ietzea bateria eta perkusioetan, Igor Iñigo Barkatu, Teietzea, basuan, Joseba Irazoki, eta Petxi Bera. Esan bezala, Otxikarak diskoa ostiralean aurkeztuko du prensa aurrean, naiz eta dagoeneko ja elkarrizketa batzuk eskaini dituen, esaterako gaur berrian irakurri izan dugu, eta guri ja, ba, diskoa iritzi zaigu, eta zerrekin eta diskoarekin berba egin beharrean, ba, entzun. Hona hemen, Petxiren berria, Argiak errepidean.
Zen gaua udan Eta orduan elkartzen ginen aur guztiak Han errepide bazterrean Autoen argiek itxutzen gintuzten Gure ondotik pasatzean Lasterazten ginen solasean Aur batek historio bera kontatzen zuen Dardara gina hortxean Kamioi luze bat ibiltzen da derrai Eta hemendik pasatzen da noiz nahi Zatoz itzalori geldi zaitez hemen Utzi da zu urbiltzen Tabarrenean behiratzen Gelditzen badakasu eman Igotzera konbidatzen zaitu biltzera Sartuz gero ziztuan urrunduko zara Zaitez hemen, utzi besar
Argiak errepidean, Otzikarak diskoan, Petiren berrian, aurkitu dezakegun kantua. Diskoa saltzen duen kantua. Petik bi aste eskasetan grabatu du lana, etxeko ustarekin ondo lagunduta egonda Nafarra, eta letretan baita ere ondo lagunduta egonda. Arkaitzkano, Juan Luis Zabala, Beñardo Goietxe, Igor Elortza, Eneko Barbarena, eta Peio Lizarralde izan ditu aldamenean. Misterio, maitasuna eta askatasunaz diardu kantuetan Peti beste behin. Hamaikagarren lana du, esan bezala prentza aurrean, ostiralean aurkeztuko du, baina primizian heldu eta zuen hemen jarri egin dugu entzuteko. Eta heldu eta joan zirenak dira Peiremaz. Azaroan bueltatzen zirela esan eta kontzertu sorta eman, sarrerak agortu eta ikusmira piztu ondoren, 2016 honetan berriz ere bueltatu ziren Plateruenan kontzertu bakarra eskaintzeko, baina baita ere disko bat aurkezteko. Bigarren saria deituriko lana bost kanturekin, lehenengo Ura bezalakoa, ba itzi digute Los Horrora joan da taldea, baina bigarren saria horretan ba Radio Maria bezalako kantuak utzi dizkigute Peiremaz.
Beti zurea. Aritzak berrera
Radio Maria Peiren Manzek bere bigarren buelta honetan utzi digun kantu eder horietako bat taldea ja dagoeneko losurruan dago, baina bigarren sari horretan bost kantutxu epe txiki bat itzi digute kantu ederrekin haietako bat hause Radio Maria. Eta gu, badakigu kokemaiak disko berria atera durela, El Último Hombre en la Tierra deiturikoa, baina gustukoa dugu aurrekoa, kanta Ruben Blades deituriko diskoa, eta bertatik kantu ederregau entzuko digu Pedro Navaja, Kokemaia.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es mi tan Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que revólver en mano y de muerte herida le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. Y el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción, que digo: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. ¡Hey!
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
Pedro Navaja mató en la esquina y quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay,
¿qué te dan, qué te dan? Y en la cena, ¿qué te dan, qué te dan? Si la vida se verá.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay,
y todo lo que sube baja. Pregúntale a Pedro Navaja.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay.
Porque la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola.
Bizitzak sorpresak ematen dizkigu eta hori tombola bat denez, ba, egia esan, hoberena da gozatzea, orain gozatu, etorkizunean ere gozatu ali izateko. Koke Maia, Pedro Navajaren bertzio horrekin, ba, agurrezango Koke Maiaren bertzio horrekin, ba, agurrezango dizuegu. Gu bagoaz, baina bagoaz korrika, kalera goaz, eta egunotan aurreko larun batean hasi zen Bilbon loraldia, eta jaialdi horren, Euskal Kulturaren plaza izan nahi duen horren, ba, horretaz gozatzera goaz, datorren astean bueltan izango gaitu zuen hemen Bilbo iria irrateko uinetan, mandoetan, Ibon, eta hemen mikrofonoetan, Ineuane. Ordurate, ondo izan, agur!